Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
лёс Мілошавіча і Хусейна напаткаў Муамара Кадафі. Беларусь сёння вярнулася да рынкавага фармавання курсу нацыянальнай валюты. Былы дырэктар Пінск Дрэву знаходзіцца ў вышуку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 година, у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрый вечер. Сёння ў свеце. Зрынуты лібійскі лідар Муамар Кадафі забіты, заявіў пераходны ўрад краіны. Сцвярджаецца, што Кадафі памёр ад ранаў, атрыманых у перастрэлцы раніцай 20 кастрычніка, калі сілы новага ўраду цалкам авалодалі апошнім буйным апірышчам прыхільнікаў Кадафі горадам Сірт. Гаворыць прэсавы сакратар Нацыянальнай пераходнай рады Абдэль Года.
Мы абвяшчаем свету, што Муамар Кадафі загінуў ад рук рэвалюцыянераў, і тыранія Кадафі і дыктатура нарэшце завяршыліся, і гэты раздзел гісторыі закончыўся для Лівіі і ўсяго свету.
Муамар Кадафі кіраваў Лібіі 42 гады. Мінулай зімой супраць яго пачаліся масавыя выступы, якія неўзабаве перараслі ў грамадзянскую вайну. Увесну, калі войскі Кадафі аблажылі сталіцу паўстанцаў, горад Бенгазі, міжнародная супольнасць прыняла рашэнне аб паветранай аперацыі па абароне мірнага насельніцтва. У жніўні паўстанцы ўзялі сталіцу краіны Трыпалі. Пасля гэтага родны горад Кадафі Сірт, размешчаны ў цэнтральнай частцы лібійскага ўзбярэжжа, заставаўся апошнім ключавым горадам пад кантролем прыхільнікаў зрынутага дыктатара. Новы пераходны ўрад Лібіі раней заяўляў, што зможа абвясціць аб вызваленні краіны ад рэжыму Кадафі толькі пасля таго, як Сірт будзе ўзяты. Абставіны смерці Муамара Кадафі пакуль цалкам няясныя. Падрабязнасці і рэакцыя беларускіх палітыкаў далей у нашай праграме. Працягваем навіны. На захадзе вітаюць паведамленні аб гібелі зрынутага лібійскага лідара Муамара Кадафі. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон падкрэсліла, што смерць Кадафі, калі паведамленні аб ёй праўдзівыя, ліквідуе яшчэ адну перашкоду на шляху да міру ў Лібіі. У заяве кіраўнікоў еўразвязу ўтрымліваецца заклік да новых уладаў Лібіі дамагацца нацыянальнага замірэння. Шэраг тэлеканалаў апублікаваў фотаздымкі цела чалавека, падобнага на зрынутага Кадафі. Незалежнага пацвярджэння інфармацыі аб смерці Кадафі па-ранейшаму няма. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон звярнулася да ўладаў Пакістану з заклікам узмацніць барацьбу супраць узброеных ісламістаў на паўночным захадзе краіны і больш актыўна аказваць дапамогу суседняму Афганістану. З Афганістану Клінтон накіруецца якраз у Пакістан, дзе мае намер падняць усе гэтыя тэмы ў ходзе перамоваў з уладамі краіны. Таксама сёння Клінтон заявіла, што дзверы для перамоваў з талібамі ўсё яшчэ адкрытыя. У цэнтры сталіцы Грэцыі Афінах другі дзень запар адбываюцца беспарадкі. Частка дэманстрантаў, якія сабраліся каля будынка парламенту, які абмяркоўвае новы пакет захадаў жорсткай эканоміі, уступіла ў сутыкненні з паліцыяй. Адбыліся таксама сутычкі паміж дзвюма групамі дэманстрантаў, радыкаламі і памяркоўнымі. Напярэдадні ў забурэннях пацярпелі 45 чалавек. Турэцкія войскі вядуць наземную аперацыю супраць курдскіх ваяўнікоў на поўначы Іраку пасля ўчорашніх нападаў сепаратыстаў на вайсковыя блокпасты ў Турэччыне, у выніку якіх загінуў